At yn gilydd yn ydy i addoli unwaith eto a croeso i bawb sydd yn ymuno ar Facebook. Sa'n siŵr lle mae ofyn yma'r camera. Siwmai, prynawn da, braf cael chi yma. Oedfa, wel, oedfa o fawl wrth gwrs, ond oedfa'n edrych ar morth Cresnogol fydd hi yn defnyddio adnoddau a rhannu am straeon o waith Cymorth Cresnogol a ar y dechrau fel hyn, diolch i chi am eich cefnogaeth chi fel eglwys unwaith eto at waith Cymorth Cresnogol y flwyddyn diwetha, blwyddyn anodd wrth gwrs, ond diolch i chi am eich cefnogaeth chi. A thema yr apêl Dolig leni yw hyn, cariad yn adeiladu gobaith. Ond os mae'n dechrau'r oedfa prynawn yma trwy gofyn cwestiwn i chi. Ar graddfa dim i ddeg, faint o obeth sydd â chi prynawn yma? Dim yw dim gobeth o gwbl. Di anobeithio'n llwyr. A deg yw chi'n gorlifo dy gobeth. Lle chi prynawn yma ar y graddfa na dim i ddeg? Faint o obeth sydd â chi wrth edrych mlaen at y mis nesa, edrych mlaen at y Dolig a blwyddyn nesa? Wel, mae Eseia yn rhannu hyn dyn ni yn ei lyfr e. Eseia 61. Y mae ysbryd yr arglwydd ddew arnau, am fod yr arglwydd wedi fy neinio i'w wasanaethu. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion, i drin briwiau rhai sydd wedi torri eu calonau, a chyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth i gael rhyddid, ac i ollwng carcharorion yn rhydd, i gyhoeddi fod byddai'n ffafr yr arglwydd yma, ar diwrnod pan fydd Duw yn dial i gysuro'r rhai sy'n galaru, ac i roi i alarwyr Seion dwrban ar eu pennau yn lle lludw, ac olew llawenydd yn lle galar, mantell mawl yn lle ysbryd anobaith. Bydden nhw'n cael eu galw yn goed hardd, wedi'i plannu gan yr arglwydd i arddangos ei ysblander. Bydden nhw'n adeiladu'r hen, hen adfeilion, yn codi lleoedd oedd wedi'i dinistrio, ac yn adfer trefi oedd wedi'i difa, a heb neb yn byw ynddyn nhw ers cenedlaethau. Fi ydy'r arglwydd. Dwi'n caru cyfiawnder ac yn casau gweld lladratan offrwm sydd i'w losgi. Byddai'n siŵr o roi ei gwobr iddyn nhw, a byddai'n gwneud ymrwymiad gyda nhw fydd yn para am byth. Bydd eu plant yn adnabyddus ymhlith y cenhedloedd, a'u disgynyddion ymhlith y bobloedd. Bydd pawb sy'n eu gweld nhw yn cydnabod mae nhw ydy'r rhai mae'r arglwydd wedi eu bendithio. Mae'r arglwydd yn fy ngwneud i mor llawen, ac mae fy niw yn fy ngwefreiddioi. Mae e wedi fy ngwisgo ag achubiaeth a rhoi cyfiawnder yn fantell o'n cwmpas. Dwi fel priodfab yn gwisgo twrban hardd, neu briodferch wedi haddurno a'i thlysau. Fel mae planhigion yn tyfu o'r ddaear, a ffrwythau'n tyfu yn yr ardd, bydd y meistr yr arglwydd y gwneud i gyfiawnder a moliant dyfu yng ngwydd cenhedloedd i gyd. Faint o beth sa chi prynaw yma? Nag yw gair Duw fyna'n eich llenwi chi dy gobeth. Er mor anobeithiol falle yw'r byd o'n gwmpas ni, er mor anobeithiol a llwm a pethau'n edrych, o, mae gair yr arglwydd yn llawn gobeth yn ydy. Mae edrych ar Duw, mae moli Duw prynaw yma'n gymaint o fraint i ni. Mae edrych ar Duw yn gwefreiddio Eseia. Am hyfryd o beth yng nghanol hyn i gyd yna fe, cael troi at Duw prynawn yma. Cael ein gwefreiddio gan Duw unwaith eto. Cael ein llenwi a'i gariad a'i gobethau yng nghanol hyn i gyd. Wel, mae Mair yn lyc yn cael ei llenwi dy'r gobeth a'r gwefr yma. Ar ôl i hi cael y neges bod hi yn cario Iesu Grist, bod hi'n cario Mab Dyw. A mae can Mair yn lyc yn gan o obeth, lle mae'n edrych mlaen at dyfodiad Iesu Grist a'i teyrnasiadau, lle bydd y rhai balch yn cael eu cymryd i lawr a rhai bach yn cael eu codi i fyny. Teyrnasiad lle bydd cyfiawnder yn teyrnasu. A fersiwn o can Mair, y Magnificat, yw'r garol mae Cymorth Cysnogol di comisiynu Meilir Geraint a Cadi Gwyn i ganu i ni adeg yr advent yma. Felly dyna fydd y garol gyntaf i ni myfyrio a grand arno ni methu canu wrth gwrs. Felly myfyriwch a calwch eich llenwi dy gobeth wrth grando ar y garol. Dewch i ni weddio. Ie, o dad, ni'n diolch i ti am y cyfle arbennig yma i cwrdd gyda'n gilydd i dy addoli di. O dad, ni'n cofio am y misoedd a theibio lle oedden ni'n hiraethu am cael wneud hyn. Gweld eisiau ein brodyr a'n chwiorydd ni. Gweld eisiau dod i dy deml di, i fwynhau dy bresenoldeb di gyda ein brodyr a'n chwiorydd. A nes yn diolch i ti o dad, bod modd wneud hynny y prynawn yma. A ni'n meddwl am, ac yn cofio am ein brodyr a'n chwiorydd ni, yn Ebenezer sydd methu bod gyda ni prynawn yma. Oherwydd y pandemig, oherwydd salwch, neu unrhyw anhawster ymarferol arall o dad. Nis yn gofyn i ti i fod gyda nhw prynawn yma. Ni'n gofyn i dy ysbryd i eu cyfleidio nhw y prynawn yma. A byd nhw'n ymwybodol o dy freichiau di amdanyn nhw y prynawn yma. A prynawn yma, ni jyst yn dyfoli di. Ni jyst yn ymuno gyda Eseia yn ymyfrydu ynddo ti. Ni'n ymuno gyda Eseia trwy ddweud bod ti yn ein gwefreiddio ni, bod y gariad i, bod y heilioni di, bod y ddaioni di, jyst yn llenwi ni gyda y fath llawenydd, y fath mawl, a ni jyst yn ystyr yma mewn rhyfeddod at dy fawredd di. A o dad, yn ystod y cyfnod yr advent, ni yn rhyfeddu bod ti wedi dod ato ni yn Iesu Grist. Bod ti wedi gweld ein sefyllfa ni, gweld y tywyllwch lle oedden ni yn cerdded, a bod ti wedi dod ynddo lei ni, yn dy gariad, yn y baban Iesu. Ymhlith holl rhyfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol Dyw yn gwisgo natur dyn. Dad, mae mor fawr ni methu ymgyffred ar peth. Mae e'n benfrwydrol bod ti wedi dod yma yn Iesu Grist. Ond o dad, ni yn diolch i ti am wneud hynny. A ni'n dyfoli di am wneud hynny y prynawn yma. A ni'n cyflwyno y byd i dofal di. Ni'n meddwl am ein dinas ni yma yng Nghaerdydd. Ni'n meddwl am ein cenedl ni. Ni'n gweddio dros ein arweinwyr gwleidyddol ni yma i Caerdydd ac yn San Steffan. Yng nghanol y trybini y byd, ni gofyn i ti llenwi nhw gyda doethineb. Ni'n gweddi ni yw o dad y bydd cyfiawnder yn trechu anghyfiawnder. Y bydd heddwch yn disodli rhyfel. Y bydd cariad yn drech na chasineb. A prynawn ma o dad ni yn cyflwyno gwaith cymorth cysnogol o dy flaen di. Ni'n gweddio dros partneriad cymorth cysnogol sy'n gweithio draws y byd yn rhai o gymunedau tlota y byd. Ni'n gofyn i ti ddiogelu partneriad cymorth cysnogol. I ti bendithio'r gwaith yna. I ti nerthu ac adeiladu y cymunedau ble mae cymorth cysnogol yn gweithio. O dad, fel Eseia yn 61, ni'n gobeithio, ni'n edrych ymlaen at sefydlu dy deyrnas di ar y ddaear. Y mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf, oherwydd i'r arglwydd fy neinio, i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion, a chysuro'r toredig o galon, i gyhoeddi rhyddid i'r ceithion, a rhoi gyllyngdod i'r carcharorion, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Yo dad, ni yn gweddio y bydd y geiriau yna yn dod yn weithred yn ein calonau ni, ac yn weithred dyddiol o dad, wrth i ni byw allan gwerthoedd dy deyrnas di. O dad, ni'n ymwybodol bod ni angen dy nerth di i wneud hynny, bod ni angen tywalltiad ysbryd i wneud hynny. Felly, o dad, ni'n ildio unwaith eto prynawn ma i dy ewyllys di. Deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllys. Dyna yw ein gweddi ni, o dad, er mwyn i ti cael y clod yr wyt ti'n ei heiddi. Er mwyn i enw Iesu Grist cael ei fawrygu. Er mwyn i'w deyrnas e ennill tir o ddydd i ddydd. O dad, ni'n hereithu am y dydd pan na fydd gael arwyr yn Seion. Ni'n ysu am y dydd lle by ti yn rhoi coron ar ein pennau ni yn lle lludw. A helpa ni, o dad, i fod yn rhan o'r gwaith yna. A diolch am y fraint o cael bod yn rhan o dy waith di. A ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni'r sleid nesaf, please, Tudur. Na ni. Mae'n od bod mewn gwasanaeth lle mae chi yw'r unig un sy'n cymryd rhan yn y di. Ond dyna be mae'r pandemig mae'n neud. Felly, sori, chi'n mynd syth i'r bregeth mawr hefyd. Weithiau mae'n neis cael gwyneb neu llais arall yn y di. Ni'n credu yn offeiriadaeth yr holl saint yn Ebenezer yn y di. Felly, mae'n bach yn chwythig ond ni. Mae yna di ar stryd ni yng Nghaerdydd sydd un cam o flaen. Mae'n dod i un peth. A'i rai o chi sydd wedi bod i tŷ ni yn Grangetown, fathach chi'n sylwi mai nid actually dyma'r tŷ ar stryd ni. Sa'i meddwl bod yna tŷ quite a size yna yn Grangetown. Felly bod angen mynd i Penelan i ffynno tŷ y maint yma yng Nghaerdydd. Ond mae'r tŷ yma ar ein stryd ni, un cam o flaen pob tŷ arall. Falle nid un cam hyd yn oed, ond un mis. Oherwydd, bob blwyddyn, ar tachwedd y cyntaf, maen nhw yn rhoi eu goleuadau'n adolyg nhw i fyny. Tachwedd y cyntaf, coeliwch chi. Fi'm yn siŵr pan chi yn rhoi eich addur adolyg i fyny, ond i fi, mae tachwedd y cyntaf braidd yn gynnar yn y dydd. Fi'n gweld cwpl o pennau yn nodio mewn cytundeb fan hyn. I dweud y gwir, dal i fod yw'r addur nadolig ddim lan yn tŷ ni eto. Ond dweud y gwir, chwod, wrth i'r diwrnodau byrhau a wrth i'n mynd yn dywyll yn gynnar, wrth i hi oeri, mae'n eitha neis cerdded heibio y tŷ yma ar tachwedd y cyntaf, pan ni'n mynd mas am dro gyda'r hwyr neu ar y ffordd i'r gampfa. Achos mae'n rhyw res yn dod o'r goleuadau neon yma. Mae rhywbeth eitha cosy am y Siôn Corn sydd yn hongian o'r chimne. Mae rhywbeth neis am gweld y goleuadau'r cynhwyllau yn dod o dau pobl yn oes pan ni mas gyda'r hwyr. Achos mae'r goleuadau yma i gyd, dyn nhw ddim just yn addurn nag yn nhw. Mae nhw'n symbolaidd. Mae nhw'n symbol o rhywbeth mwy. Mae nhw'n cynrychioli rhywbeth lot mwy. Wel, mae 20-20 wedi bod yn dipyn o flwyddyn yn do. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd. Mae wedi bod yn flwyddyn cythryblus. Mae wedi bod yn flwyddyn dywyll mewn lot o wahanol ffyrdd. Mae'r pandemig mae wedi effeithio ni gyd yng Nghymru yn do. Ein ffordd o fyw ni wedi newid am byth, siŵr o fod, dros nos. Lot o'n i wedi dechrau gweithio o adref, a siŵr o fod mynd i weithio o adref o nawr mlaen. Mae rhieni yn sydyn reit wedi gorfod dysgu beth yw e i fod yn adre. A falle mae'n gys at y cys di gorfod hyfforddi i fod yn athrawon hefyd. Siope yn cae, tyfarnden cae, busnesau yn cae. Am byth y bosib. A wrth gwrs, y ddoldau wedi gorfod cae. A peth oedd mor bwysig i ni, jyst i diflannu dros nos mewn ffordd. Cwmni ffrindiau, cwmni a cefnogaeth. Cysur oedd yn dod o'r pethau hynny, a'r cysur oedd y pethau yna'n troed i ni, sydyn reit wedi diflannu. Wrth gwrs, ni yn dechrau ailafel yn y pethau yna, ond eto i gyd, dwi ddim cweit yn iawn na, ni dal yn gweld eisiau lot o bethau. A mae, wrth gwrs, mae rai y teuluoedd wedi colli teulu, wedi colli ffrindiau i'r haint. A mae 20-20 wedi bod yn anodd am lot o rysymau arall hefyd, yn rhyngwladol hefyd. Ni'n meddwl am llofruddiaeth George Floyd yn yfe ar gwrthdystio Black Lives Matter. Ni'n meddwl am, mae rhyw 5 mis ers y ffrwydrad erchyll na yn Beirut, chi'n cofio hwnna? Mae Amazon i enwi o'n rhai pethau. Ni'n ymwybodol blwyddyn yma o bob blwyddyn falle bod ni'n byw mewn tywyllwch. A gael y llun nesaf tydyr. Mae Mekonnen fan hyn yn haleth de Olmo, Ethiopia, yn sut beth yw e i fyw mewn tywyllwch, i fyw mewn anobaith. Mae Mekonnen yn 38 mlwydd oed. Mae'n briod a mae da fe 5 o feibion. A bugail yw Mekonnen. A mae e a'i deulu a'i anifeiliaid wrth gwrs yn dibynnu ar ddŵr i oroesi, yn dibynnu ar law. A Mekonnen yn dweud wrth yng nghydweithwyr i ath mas i Ethiopia bod wedo Mekonnen gweddion am law. Ond pan nad oes glaw, mae'n rhaid gweddio. Mae'n rhaid cloddio, sori. Oherwydd, mae'n rhaid i Mekonnen gloddio gwely sych yr afon er mwyn ceisio dod o hyd i ddŵr. A dyma be mae'n neud fan hyn yn y llun. Mae'n gwybod, os nad yw'n dod o hyd i ddŵr, bydd rhai o'i anifeiliadau yn marw. A'i anifeiliadau, wrth gwrs, yw ei bywoliaethau. Gynnwys sleid nesa, tydyr. Dyma sefyllfa anobeithiol Mekonnen. Sefyllfa dywyll iawn sydd yn reality i bobl fel Mekonnen sy'n byw ar y ffrynt lain o frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Mae'r glaw wedi darfod. Mae'r afonydd wedi sychu. Does na ddim cynheiaf. Mae'r sefyllfa yn anobeithiol. Mae Meconen yn gwybod bod ei fforddau o fyw fel bugail yn mynd i ddiflannu yn llwyr wrth i'r creises amgylcheddol dwysau. Mae llawer o'i anifeiliaid wedi marw yn barod, a mae newyn wedi ei orfodi i werthu llawer o'i anifeiliaid er mwyn bwydo ei deulu. Gawn ni'r sleid nesaf, tydyr. Dyma sefyllfa anobeithiol. Sefyllfa dywyll Meconen, a chi'n gweld y gwarth o'r twll mae Meconen wedi palu. Mae Meconen, ei deulu a'i gymuned, angen cyflenwad dibynadwy o ddŵr er mwyn goroesi. A mae'n hawdd yn y diedrych o'n cwmpas ni yng Nghymru, yng nghanol y pandemig, a meddwl, ble mae'r gobeth? Dyna pam o'n i'n holi'r cwestiwn yna ar dechrau yr oedfa. Ar y graddfa dim i ddeg, pa mor obeithiol i chi? Ble mae'r gobeth? A ble mae'r gobeth i Meconen hefyd? Ble mae'r gobeth? Wel, mae Eseia yn Eseia 9 yn cynnig ateb i ni. A mae'n un o'n hoff adnodau, a un o'r adnodau cyfarwydd iawn yna ni'n darllen adeg y Dolig. Eseia 9, adnod 2. Beth yw'r sleid nesaf, tydyr? Na ni. Gwn ni. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch, a welodd o leini mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew, a gafodd lewyrch golau. Dyma'r gobeth. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch, a welodd o leini mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew, a gafodd lewyrch golau. Canes bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod a'r ei ysgwydd, fe'i gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Dyw cadarn, tywysog heddychlon, ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth. Yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn a hyd byth. Weithiau mae rhai adnodau yn y Beibl yn mynd mor gyfarwydd, ond ni'n colli'r ergyd yn y di. Ond mae'r adnodau yma yn rhyfeddol. Maen nhw'n adnodau sy'n cynnig y gobeth mwyaf i fyd tywyll. Mae'r gobeth yn y cariad a'r goleuni a ddaeth i'r byd yn Iesu Grist. Dyna yw ateb Eseia i'r tywyllwch. Ble mae'n gobeth ni yn y tywyllwch? Edrychwch ymlaen i ddyfodiad Iesu Grist. Yng ngoleuni, yn cariad, yn teirnasiad Iesu Grist, mae'n gobeth ni yn llwyr. Oherwydd, a fi am fod yn fyr iawn prynawma, mae'r cariad a'r goleuni a ddaeth i'r byd yn Iesu Grist yn trechu tywyllwch ysbrydol ac yn ein cymell i drechu tywyllwch bydol, tywyllwch materol, os liciwch chi. Yn ei fywyd, yn ei groes, yn ei atgyfodiad, mae Iesu yn trechu tywyllwch ysbrydol. Dweud y gwir, mae Iesu yn cael gwared o'r peth sydd fwyaf anobeithiol, mwyaf tywyll, sef marwolaeth ei hun. Mae Paul yn troi fel hyn yn ei lythyr at y Colosied. Ydy, mae Iesu wedi'ch cymodi chi hefyd. Chi oedd mor bell o ddiwrth Dyw ar un adeg. Roeddech yn elynion iddo ac yn gwneud... Mae wedi'ch gwneud chi'n ffrindiau iddo'i hun trwy ddod yn ddyn o gig a gwaed a marw ar y groes. Mae'n dod â chi at Dyw yn lân, yn ddifau, a heb unrhyw gyhyddiad yn eich erbyn. diolch Iesu Grist, ei fywyd, ei groes, ei atgyfodiad a'i teyrnasiad nawr. Ni oedd yn byw yn y tywyllwch, yn feirw, ni wedi cael ei wneud yn fyw. Ni wedi cael ein cymodi a Duw wedi dod yn blant o gyleini. A dwi wna ddim yn meddwl bod bywyd mynd i fod yn hunky-dory i ni o bellfordd na. Ond yn ein mes ni, yn ein struggles dyddiol ni, mae dan ni angor, mae dan ni cadernid yn Iesu Grist a heddwch yn gwybod bod ni wedi'n cymodi a Duw. Bod ni yn fyw yn Iesu Grist a bod ni yn hardd ger bron y tad. A wni mae hyn yn ein cymell ni i drechu tywyllwch mewn modd ymarferol hefyd. Os ni yn derbyn Iesu fel brenin yn ein bywydau ni, ni yn addo dilyn ei teyrnasiadau, sbo, a mae yw teyrnasiadau y rhinweddau hyfryd o heddwch, cyfiawnder, rhyfedd. Ni wedi profi yng Nghymru yn ystod cyfnod y pandemig, er bod y coronafeirws yn effeithio ni gyd, cariad sydd yn ein uno ni gyd, yna fe. Ni wedi dod i bwyso ar cariad cymdogol. Cariad sydd wedi cadw ni i fynd mewn lot o ffyrdd. Ar dolig yma, ni yn dathlu Emmanuel yn ydyn ni. Duw gyda ni, cariad ei hun gyda ni. Duw, cariad yw, cariad sydd byth yn darfod. Cariad sy'n chwalu pob mur. Cariad sy'n uno, cariad sy'n adeiladu gobaith. Cariad sydd yn ein llenwi ni dy gobaith. Cariad sydd yn goleuo y tywyllwch. Er mor dywyll mae pethau wedi bod leni, ni wedi gweld y cariad yma ar waith. Ni wedi gweld golau a cariad Duw yn llewyrchu. A mae hynny yn destun gobeth. Ni wedi gweld ar waith yn gweithwyr y rheng flaen yn do. Ni wedi gweld ar waith mewn caredigrwydd cymydog at gymydog. Ni wedi gweld ar waith yn y ffyrdd newydd a credigol mae Eglwys Iesu wedi canfod i rannu y neges da am Iesu a gwasanaethu y gymuned. A ni wedi gweld cariad Duw ar waith yn partneriad cymorth Cristnogol eleni hefyd wrth iddyn nhw helpu gwragedd fel cawitau. A dyma fideo bach byr i chi am cawitau a gwaith cymorth Cristnogol yn Ethiopia. Diolch Dyder.
Fy enw ydy Cawda Chwyrite. Cefais fy ngeni yn y pentre hwn, mae cartref yn hili yn fan acw. Mae fy mŵr a minnau wedi byw yn y pentre trwy gydol ein hoes.
Mae newid hinsawdd yn effeithio ar ffordd traddodiadol o fyw'r gymuned.
Dechreuodd y newidiadau hyn tua 10 mlynedd yn ôl, roedd maint y dŵr sydd ar gael i ni yn mynd yn is. Yn y gorffennol, doedd dim rhaid i ni giwio i gael dŵr o'r ffynhonnau. Nawr, mae rhaid i ni aros am amser hir, a dim ond un jerrycan gawn ni lenwi. Does gen i ddim syniad beth sy'n achosi hyn, ond mi wn fod y brinder dŵr yn deillio o brinder glaw. Mae ffynhonnau a'r pyllau wedi sychu cyn i ni bentrefwyr allu gael digon o ddŵr i ni a'n da byw. Mae brinder dŵr yn golygu fod rhaid i ni aros wrth y ffynon am oriau. Does dim amser i ni baratoi bwyd, nôl bwyd i'r anifeiliaid, na mynd i'r farchnad.
Cefnogodd cymorth Cristnogol y gymuned i adeiladu pwll newydd yn ymyl y pentref.
Daeth yr holl gymuned at ei gilydd i adeiladu'r pwll newydd. Fe weithio ni arno am 3 mis. Fe roddodd cymorth Cristnogol y deunydd a'r offer i ni, a hefyd planhigion i helpu arbed y dŵr. Fe helpodd y gymuned gyfan ar y gwaith adeiladu, y dynion a'r merched fel ei gilydd.
Mae'r pwll newydd wedi traws newid bywyd y gymuned.
Mae'r pwll yn golygu popeth i mi ac eraill yn y gymuned. Mae wedi newid bywyd y pentref.
Mae dŵr y pwll yn helpu'r gymuned gyda chnydau a da byw.
Rydyn ni'n tyfu cnydau er mwyn gwneud bwyd o rawn ac yn plannu hes geliffant ar y teras a iddo rhai o'r pwll. Rydyn ni'n torri'r hes geliffant a i ddefnyddio i fwydo'r gwartheg.
Mae cael digon o ddŵr yn helpu cawite i besgu eu da byw i'w gwerthu yn y farchnad. Mae'n gwneud coginio a glanhau i'w theulu yn eich atref yn llawer haws.
Cyn y pwll roedd prinder dŵr. Nawr gallwn rhoi dŵr i'n anifeiliaid a golchi'n hunain a'n dillad.
Gyda mynediad gwell i ddŵr, gall cawite ofalu am ei theulu ac edrych i'r dyfodol gyda gobaith.
Rwy'n gobeithio bydd fy musnes yn ffynnu fel y gallaf anfon fy mhlant i'r ysgol i gael addysg da ar gyfer y dyfodol.
Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn helpu mwy o deuluoedd fel un cawiter Nadolig hwn, ac adeiladu gobaith yn rhai o lefydd mwyaf bregus y byd.
Sefyllfaoedd anobeithiol, sefyllfaoedd tywyll, mae cariad Duw yn llywyrchu yn anobeithiol. Llywyrchu'n obeithiol, i dynoedd. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch, a welodd oleini mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddeg didew, a gafodd lewyrch gole. So wrth i ni gerdded adre heno a rhyfeddu at y neon i gyd ar ein stryd neu'n pentre, cofiwch to eleni y tymor yma be ni'n dathlu yw Emmanuel, Duw gyda ni. Cariad ei hun di dod yn gnawd a'r gobeth sy'n dod o'r gwirionedd hynny. Gadewch i ni obeithio y doleg yma. Gadewch i ni weld gole yn trechu tywyllwch. A o gefnogi apel cymorth, gwybyddwch bod gobeth yn helpu y teuluoedd yma yn Ethiopia, yn rhai o sefyllfaoedd tywyllaf y byd wrth iddyn nhw wynebu yr argyfwng hinsawdd. Rhowch gobeth, llanwch y goleuni y doleg yma. Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni. Amen.